Jeg har glædet mig til at være sammen med jer i aften, og det er da ganske korrekt, at jeg i mine unge dage startede som automekaniker. Jeg var skoletræt og skulle ud og bruge mine hænder. Så jeg har svendebrev som automekaniker, og derefter læste jeg til ingeniør på teknikum i Helsingør. Og så tog jeg springet til teologien. Der er jeg kantorol og PhD og har undervist på Dansk Bibelinstitut i sådan lige godt og vel 20 år. Jeg er også ordineret præst i den danske folkekirke. Sidste år var jeg præst i Hillerød Sogn, lige heroppe, lidt nordpå, 4,5 måned, hvor de faste præster havde orlov. Så jeg har prøvet lidt af hvert, og jeg tror ikke, jeg scorer 0 på skalaen for omstillingsparathed. Men jeg har glædet mig til at være sammen med jer i aften, og også specielt det emne, som vi skal være sammen om. Og jeg er godt klar over, at vi er sammen under dejlige omstændigheder med tolk og på forskellige vis. Jeg har så printet 20 eksemplarer af et lille resume. Det kalder nordmænd et støtteark. I kan se, om I kan bruge det til noget. Kan I det, så er det fint. Kan I ikke? Nå ja, så gør det ikke noget. Så har det i hvert fald været forsøgt. Og vi skal se, hvor langt vi når undervejs, men jeg skal prøve at sige noget om det emne, som vi har for os i aften. Moseloven er noget forpligtende i dag. Og jeg kan så også yderligere tilføje, at jeg er gift med min kone, heldigvis. Og vi har 2 sønner. De er 22 og 17, så jeg tror godt, jeg vil kalde dem voksne. Det tror jeg, jeg har det bedst med. Den yngste, han bor hjemme, men han bor på sit eget værelse, og så han går i anden HTX og sidder meget med sin lektier, og når vi er færdige med at spise aftensmad, så øser mor noget op på tallerkenen og går op til ham med det. Men sådan er det. Jeg tror, vi skal bede sammen også for det, vi skal være sammen om i aften. Kære himmelske far, tak fordi du er en god Gud, der vil os det godt. Og tak fordi, at du har givet os en hel Bibel, både Gammel og Nyt Testamente. Og vi beder om, at vi i aften må få lov til at se nogle af de sammenhænge, hvordan både det Gamle og det Nye Testamente hænger sammen. Og begge dele kan vi lære noget af. Vil du ved din ånd åbne vores tanker, så vi kan se, at du fra dag 1 i livet har ønsket det bedste for os og ønsket at overøse os med din kærlighed. Det beder vi om, når vi også kigger på Moselovens betydning den dag i dag. Amen. For en del år siden, så brugte jeg et helt årsværk på debatten om kirkelig velsignelse og vielse af homoseksuelle par i slutningen af 90'erne. Og var formand for et udvalg, som skrev rapporten "Kærligheden glæder sig ikke over uretten". Der var jeg jo selvfølgelig involveret i den offentlige debat. Og der kom jo folk, både i aviserne og forskellige steder, hvor jeg kom frem, og spurgte mig, Carsten, går du også ind for dødsstraf for homoseksuelle? Det står jo i Moseloven, så nu hænger du på den. Det er for så vidt et relevant spørgsmål at stille, synes jeg selv, fordi jeg må så forklare, hvordan jeg synes, tingene hænger sammen. Hvad er det fra det Gamle Testamente og Moseloven, som har betydning for os kristne i dag, og hvad var det så, som kun galt Israel i den gamle pagt? Folk, der tænker om Bibelen som jeg, bliver ofte beskyldt for at være fundamentalister. Og jeg står med Egon Clausens bog, Øje for Øje. Egon Clausen er sådan en person, der indimellem står frem og skriver noget imod os, og det er han jo i sin fulde ret til, men han rejser faktisk et spørgsmål i denne her sammenhæng, som kan være relevant at tage udgangspunkt i, også sammen med det andet. Da han skrev den her bog, så var han en tur i Texas, i byen Nacogdoches, og det er en meget kristen by, for der var 190 kirker. Og Bibelen har autoritet på sin helt egen måde i Texas. Bibelen kan gøre den enkelte til en bedre arbejder, til en bedre chef, til en bedre ægtefælle og til en bedre bilist og en bedre skoleelev, skriver Egon Clausen med ironi. Da han var derovre, så var der en retssag. Der var en mand, der havde myrdet en anden mand, og nævningene, som skulle fælde dom over den her drabsmand, de var alle sammen bibeltroende kristne, og de slog op i 4. Mosebog, kapitel 35, vers 10. Og vi kan godt gøre det nu her fra starten af, så vi tager afsæt. 4. Mosebog, kapitel 35, vers 10. Og der er vi nede på side 160 i den udgave, jeg har. Og så læser vi også fra vers 16. Der står: Herren talte til Moses og sagde, og så springer vi til vers 16. Hvis en rammer nogen med en genstand af jern med døden til følge, er det manddrab. Drabsmanden skal lide døden. Og hvis en griber en sten, så man kan blive slået ihjel af, og rammer nogen med den med døden til følge, så er det manddrab, og drabsmanden skal lide døden. Eller hvis I griber en genstand af træ, som han kan blive slået ihjel af, og rammer nogen med den med døden til følge, så er det manddrab. Drabsmanden skal lide døden. I må ikke vanhellige det land, I bor i. Blod vanhelliger landet, og for det blod, der udgydes i det, kan der kun skaffes landets soning ved blodet af den, der udgød det. Citatet er der sådan set ikke noget galt med hos Egon Clausen. Men anvendelsen af det, den galt jo Israel i den gamle pagts tid. Men hvordan skal landets lov indrettes i dag? Det er det, som er oprørende for Egon Clausen på hans rejse i USA. Der begrunder folk dødsstraf direkte ud fra det gamle testamente. I Danmark har vi ikke dødsstraf. Vi er sikkert enige om, at forbrydelser på et eller andet niveau skal straffes. Men de fleste af os danskere er jo også enige om, at vi ikke kan bruge Moseloven som en slags sharia-lov, som de kristne i Texas åbenbart gør det, hvis vi skal prøve at drage en sammenligning. Men hvordan skal man så forstå de svære tekster, der jo er i Mosebøgerne? Jeg vil prøve at svare i aften. Men et eksempel fra den virkelighed, som vi kender fra Missions Danmark, så var det sådan, for det kunne være for en generation eller to siden, at familier, de gav deres børn en sølvske ved dåben. Nogen valgte at give det ældste barn to sølvskeer, fordi det ældste barn jo havde første fødselsretten. På samme måde som i det gamle testamente, der er der skrevet, at den ældste søn skulle have dobbelt arvelod, når jordlodderne skulle deles ud ved arv. Dengang var det faktisk sådan, at den ældste skulle have en dobbelt arvelod. Men forudsætningen var også, at det var den ældste, der så skulle bære ældrebyrden. Altså have forsørgerpligten, når de gamle forældre ikke kunne klare sig selv. Så var det det, der fulgte med. Så der fulgte både en gave og en opgave med. Det var den baggrund, der var dengang. Det var den tids sociallovgivning, hvor der faktisk var taget højde for, at de ældre havde brug for omsorg, og så blev det på den måde. Men i vore dage er vi vel ikke forpligtet på det, for læser vi Jakobs brev i det Nye Testamente, så udlægger Jakob jo klart og entydigt næstekærlighedsbudet sådan, at der ikke må være forskelsbehandling og personsansættelse, som det hed i den gamle oversættelse. Så skal man som forældre behandle sine børn ligeværdigt og retfærdigt. Og virkeligheden taler jo sit tydelige sprog om, hvis en børneflok oplever det, at et barn har været favoriseret af forældrene, så handler det jo ikke kun om en sølvske ekstra. Men så handler det nogle gange om omsorgsvigt, der fører til, at de børn, der er skubbet til side til fordel for de andre. De børn, der er skubbet til side, skal gå til psykolog resten af deres liv. Så her er der altså en sondring mellem det gamle testamente og det nye testamente. Det gamle testamente havde sine begrundelser i det liv, Israel skulle leve under ørkenvandringen og under de kår, de fik, da de kom ind i det forjættede land. Men i det nye testamente ser vi, at næstekærlighedsbudet stadigvæk er gyldigt, men der bliver givet nye forklaringer. Der er noget i det gamle testamente, som vi i det nye testamente får at vide, stadigvæk har gyldighed. Et sted i bjergprædiken siger Jesus den her gyldne regel, som er ret kendt. Derfor alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I gøre mod dem. Og så kommer der en lille tilføjelse. Sådan er loven og profeterne. Det er faktisk den korteste sammenfatning af det gamle testamente, vi kan tænke os. I de tidlige skrifter, som de første kristne efterlod sig, altså efter at det nye testamente var skrevet ned, der er der et skrift, der hedder De 12 apostles lære. Det er ikke skrevet af de 12 apostle, men det er skrevet sådan omkring år 100. Og det er sådan et forsøg på at sammenfatte, hvad var det apostlerne ønskede, at vi skulle bruge som kristendommens ABC. Der er denne her gyldne regel, den er med. Den spiller en rolle sammen med to andre størrelser. Og det ene, det er de 10 bud. Og det andet er det dobbelte kærlighedsbud. Og tager vi det dobbelte kærlighedsbud, som jo også står i Matteus evangeliet, så viser det sig jo faktisk, at budene, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, det er et bud. Og et andet bud, du skal elske din næste som dig selv. Det er jo i virkeligheden bare to citater fra Moseloven, som er plukket ud og er Jesus sat sammen som en meget enkel forklaring på, at Gud skal have førstepladsen i vores liv. Og så i øvrigt, så skal alt, hvad vi gør over for vores medmennesker, det skal have kærligheden som fortegn. Kort, enkelt og klart. Og også ved det dobbelte kærlighedsbud, siger han, sådan er loven og profeterne. Så han forudsætter altså, at der er noget i det gamle testamente, som står ved magt, og som der ikke bliver pillet ved. Nu vel, lovgivningen med straffen udmåling, det ved vi godt på en eller anden underlig måde, at det regner vi ikke med i dag. Det er Folketinget, der lovgiver og om det i dagens Danmark. Men faktisk så er det sådan, at der jo er folk, der siger, vi møder dem i dansk kirkeliv, jamen kristendom, det er det, vi lærer i det nye testamente. Og gamle testamente, det kan vi ikke bruge til noget. Det var der også meget tidligt i kirken. Allerede efter år 140, der var der en mand, der hed Markion. Han ville have gamle testamente væk. Så ville han have alle de skrifter i det nye testamente, som har sådan noget jødisk over sig. Matteus evangeliet, Hebræerbrevet, Jakobs brev, ud med det. Og så begyndte han at sortere i de evangelier, hvor der var noget jødisk, og så noget hos Paulus blev sorteret fra. Til sidst sad han med en meget lille bibel tilbage, som han mente, det kunne være kristendom. Han blev faktisk udstødt af menigheden i Rom i 144 som kætter, men ikke desto mindre, så det han havde sagt, det var svært at komme til livs. Og vi kender det jo også i vore dage. Rigtig mange ikke kun folk på gaden, men også teologer, som har stor betydning for kirke og teologi i Danmark, siger, jamen, kristendom, det finder vi i det nye testamente, og det afgørende, det er næstekærlighed. Gud er der, men Gud vil tilgive os, så vi kommer ud af de dårlige tanker om det, vi gjorde forkert i går, så vi kan gå morgendagen i møde med frisk mod. Og så ellers i øvrigt skal vi bare være næstekærlige. Men så enkelt er det ikke. Det er sådan, at tager man den her bog, så tror jeg på, at Gud har givet os en hel bibel, for at vi skal have gavn og glæde af den. Og det er sådan, så 78% af den her bibel det gamle testamente. Og tager vi bare det nye testamente, så er 30% af det nye testamente, det er enten citater eller indirekte henvisninger til noget, der står i det gamle testamente. Så tager man det gamle testamente væk, så smuldrer også det nye testamente. Så derfor har vi en hel bibel. Faktisk så går det ofte sådan, som det gør i anekdoten om en samtale mellem en jøde og en kristen. Jøden han taler om, at Gud er god, og for at sikre arven, så besluttede Gud, at jøderne skulle arve ham. Og nu er det sådan med arvesager. Hvis man ikke har nogen børn selv, hvad gør man så for at ligesom få arvesagen på plads? Jo, man skriver et testamente. Og det var så det, Gud gjorde. Men, siger den kristne så, jøderne var jo genstridige. De fortjente ikke arve. Og så blev Gud i tvivl. Men så skete der det uventede, at Gud fik en søn, endda på hans gamle dage. Så fik arvesagen en helt ny drejning. Og sønnen, han var ene arving. Så skulle man tro, at så var arvesagen fuldstændig klar. Men så døde sønnen, vel at mærke uden selv at have fået børn. Og dermed tog arvesagen en ny drejning. Hvad måtte Gud så gøre? Jo, han skrev et nyt testamente. Vel, vi forlader anekdoten her. Men sagen er jo, at Gud har indsat sin egen søn som arving til alle ting. Det læser vi i Hebræerbrevet. Det er Guds egen søn, Jesus Kristus, der er arving til alle ting. Men han har gjort både jødekristne og hedningekristne til medarvinger. Sådan er der en enhed hos Gud, at både jøder, som tror på Jesus Kristus, og hedninger, der tror på Jesus Kristus, uanset om man er dansker, eller iraker, eller iraner, eller græker, eller hvor man kommer fra, så er man del af Guds store menighed, og så er man medarving. Så Gud vil altså helheder, både for sit folk, men også for hele Bibelen. Når det gælder, hvordan vi skal finde ud af at bruge det gamle testamente, så tror jeg, jeg vil læse eller henvise til et sted i Romerbrevet kapitel 13, og det tror jeg, vi skal have fat i. Der er vi henne i det nye testamente. Der er vi henne på side 1033. Romerbrevet kapitel 13, vers 8-10. Der står, vær ingen noget andet skyldig, end at elske hinanden, for den, der elsker andre, har opfyldt loven. Budene, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke begå drab, du må ikke stjæle, du må ikke begære, og et hvilket som helst andet bud, sammenfattes jo i dette bud. Du skal elske din næste som dig selv. Kærligheden gør ikke næsten noget ondt. Kærligheden er altså lovens fylde. Det vi skal være meget klar over her, det er det ord, som Paulus bruger, at de 10 bud sammenfattes i kærlighedsbudet. Der er rigtig mange i dag, som siger, at kærlighedsbudet har erstattet de 10 bud. Men det er faktisk ikke det, som Paulus siger. Sagen er jo, at hvis vi har kærlighedsbudet, hvordan elsker man næsten sit medmenneske? Ja, har vi brug for konkret vejledning, så kan vi tage de 10 bud frem. Der er det meget konkret, hvem er mit medmenneske? Jo, min ægtefælle, mine forældre, og så er der dem, som jeg ikke må lyve over for, dem, som jeg på forskellig vis ikke må misunde deres ejendom og meget andet. Så der har vi noget meget konkret, hvor kærligheden står på spil, hvis jeg gør det forkerte. Og her ser vi altså, at Paulus, en apostel, henviser til en lang række af de 10 bud. Jesus gør faktisk det samme i en lignelse, eller i en beretning, hvor der er en ung mand, der kommer til ham og siger, at han har holdt budene, og Jesus nævner en lang række af de forskellige bud, og forudsætter, at budene står ved magt. Og det har jeg forsøgt at skitsere her på venstre side af arket her, at de 10 bud og det dobbelte kærlighedsbud sådan set hænger sammen, ligesom Matthæus skriver det, at på disse bud hviler hele loven og profeterne. Kærlighedsbuddet er en sammenfatning af den etiske vejledning, der gives i det gamle testamente og i Moseloven. Mens de konkrete bud, de indholdsbestemmer, hvad kærlighed er. Men hvad gør man så, hvis man ønsker at læse hele sin bibel, og så læser et tredje Mosebog, og så går i stå? Fordi det simpelthen er svært at forstå. Giver det overhovedet mening, alle de mange bud og regler, som er der? Er det muligt overhovedet at finde en overordnet struktur? Jeg tror ikke, jeg er den eneste, der løb ind i det problem som bibellæser, at det faktisk var fuldstændig uoverskueligt. Og jeg har mødt andre, der har det på samme måde. Så når jeg prøver at sige noget om det her, så er det i det mindste et forsøg på at sige, at det er muligt at se en struktur, se en overordnet plan i Mosebøgerne. Om I får hjælp af det her, det håber jeg. Om ikke andet, så håber jeg, at I får lov til at se, at der er nogen, der faktisk kan se en plan i det. Så af den grund behøver vi ikke tro, at vi skal smide Moseloven ud. Moseloven, den rummer rigtig meget spændende stof, synes jeg. Og nederst på venstre side, der er der skrevet 3 meget vigtige ord. Den typologiske tolkning, den symbolske tolkning og den normative tolkning. Noget skal det hedde. Men den første, lad mig prøve at sige lidt om det. I Mosebøgerne, der er der rigtig mange profetier. Der er rigtig mange billeder, som peger frem på, at Jesus engang skulle komme. Vi møder det allerede på syndefaldets dag, at Gud lover Adam og Eva, at der skal komme en, som skal knuse slangens hoved, som skal overvinde det nederlag, det var, at Adam og Eva faldt i synd, og som skal besejre djævlen, som stod bag. Og det var det, som Jesus gjorde med sin død opstandelse den første påske. Der overvandt han det, der skete ved syndefaldet. Og i Mosebøgerne, der får vi rigtig mange profetiske billeder, der peger frem på det. Tænk på kobberslangen i ørkenen måske, I husker den. Og så hele tempelindretningen, som er foreskrevet med ofringer af dyr, som skal ofres til Gud som sonoffer for folkets synd. Der findes rigtig mange beskrivelser af, hvordan præstens tøj skal være, hvilken slægt præsten skal være, osv. osv. Regel efter regel. Og der findes beskrivelser af, hvordan templet skulle indrettes, og mens de vandrede i ørkenen, så var det bare sådan en telthelligdom. Et tabernakel kalder man det. Men der var så mange regler for det. Og hvorfor skulle det være sådan? Det skulle det være, fordi det skulle pege frem på Jesus Kristus, som var fuldkommen og fejlfri og syndfri, så han med sin død på et kors kunne give os syndernes forladelse, fordi på grund af hans renhed, så tager han vores synd og i stedet giver os sin egen renhed, så vi kan få frelse hos Gud. Så vi læser faktisk i det Nye Testamente, at alt det her med tempeltjenesten i den gamle pagt, som er beskrevet side op og side ned, det er forudsigelser af det, der skete med Jesus. Jesus bliver tolket som tempel, han bliver tolket som ypperste præst, han bliver tolket som offerlammet, der bærer verdens synd. Det er den første tolkning, som er nævnt her. Og hvis vi tager det væk fra vores bibel, ved at tage Mosebøgerne væk, så mister vi rigtig mange fantastiske billeder af, hvad Jesus skulle gøre for os. Den anden tolkning, det er den symbolske tolkning. Den viser noget om livet som kristen. Og det kan nogle gange være svært at se, men hvis vi tager et par af de konkrete eksempler, nu er omskærelsen nævnt. Omskærelsen, den skete fysisk på drengebørn efter 8 dage. Men allerede i det gamle testamente, der siges, at den her fysiske omskærelse ikke er det egentlige, men den er bare et billede på noget kommende, nemlig hjertets omskærelse. Paulus taler om det i Romerbrevet, at for en kristen, så må vores hjerte åbnes, så Guds ånd kan tage bolig i os. Og den, der tilhører Guds folk, uanset om man er jøde eller hedning, har fået sit hjerte omskåret. Og faktisk, jeg har nævnt de her steder allerede i Mosebøgerne, 5. Mosebog 30 og Jeremias' bog, kapitel 4. Allerede det gamle testamente, der tolkes omskærelsen som hjertets omskærelse. Templet, hvor der ofres, det bliver også tolket i det nye testamente på troslivet som kristen. Vi bliver også kaldet til at ofre vores legeme til Gud. Vi bliver kaldet til at stille os til rådighed for ham og ofre de ting, eller i hvert fald nogle af de ting, som vi kunne have lyst til at bruge vores tid på, men som står i vejen for tjenesten for ham. Så som kristen bliver vi kaldet ind i en opgave og en tjeneste, hvor vi må sige nej til noget andet, hvor vi må prioritere og fravælge. For at tjenesten for Gud og for vores medmennesker kan lykkes. Det er den symbolske tolkning, som der også er en del af fra Moseloven. Og endelig så er der den normative tolkning. Det er den måde at se på Moseloven, at den rummer nogle handlingsforskrifter, som vi har set Jesus og apostlene stadfæste i det nye testamente, for eksempel de 10 bud. Og der vil jeg også gerne sige, at det er ikke let heller at læse Mosebøgerne, når det gælder de regler. Det kan vi se af jøderne på Jesu tid. Der var faktisk nogle jøder, der mente, at de havde fundet præcis, hvor mange bud der var i Moseloven. De mente, at der var 365 forbud i Moseloven og 248 påbud. Og tilsammen så giver det 613 bud i Moseloven. Der er noget at holde styr på. Men skal lige høre, 365 forbud og 248 påbud. Hvorfor 365 og 248? Er der nogen, der har et bud på det? 365, ja. Ja. Altså, jøderne på Jesu tid, det var ikke sådan, at de tænkte, at det første bud, det gælder 1. januar, så er det andet bud den 2. januar. Men de tænkte faktisk i helheder, at når Gud havde givet forbud, så er det, fordi Gud er en god Gud, der vil beskytte os imod det onde. Og det synes jeg er en fantastisk sympatisk tanke. Gud har ligesom sat nogle værn og nogle grænser, sådan så det ikke kan gå galt i vores liv, hvis vi bliver inden for de her grænser. Så Gud er god, derfor har han givet 365 forbud. Og det signalerer, at fra den første dag i året til den sidste dag i året, der gælder Guds omsorg. Den omslutter os hele året rundt. Så derfor havde Gud valgt at give 365 forbud i Moseloven. Så hævdede de, at der var 248 påbud i Moseloven. Er der nogen, der kan se, hvorfor det er 248? antal hverdag? Nej, det gør det ikke. Nej. Uden sabbater? Ja, altså det kunne være et relevant... Den synes jeg egentlig, ja. Men det rigtige svar er faktisk, at når Gud havde valgt 248 påbud, så var det simpelthen et påbud for hver knogle i vores krop. Forstået på den måde, at Gud jo er en god Gud, og når Gud har givet 248 påbud, svarende til antallet knogler i kroppen, så er det simpelthen et udtryk for Guds enorme omsorg for os. Gud har omsorg for det yderste led på min lille tå, så meget holder Gud af mig og vil beskytte mig mod det onde. Nu ved vi faktisk i dag, at det åbenbart har talt forkert, fordi at jeg har faktisk haft fat i en lærebog i anatomi og fysiologi, og der siges, at der er 206 knogler i kroppen. Om de har talt diverse kirtler med, eller hvad, det ved jeg ikke, men i hvert fald selve tanken, der ligger bag den tolkning, den synes jeg sådan set er sympatisk, men jeg tror ikke på selve opregningen af det. Men i det gamle testamente, i Moseloven, der er der så også noget, som ikke har gyldighed i dag. Jeg har nævnt det her med strafudmålingen, og der har jeg øverst på side 2 skitseret, at vi, når vi læser Mosebøgerne, så er der rigtig mange forskellige slags love. Hvis vi tager nummer 4, de juridiske love, det er alle de love, hvor der er den og den straf for det og det, og der er dødsstraf for mord, som vi har læst tidligere. De er simpelthen ophævet, de galt jøderne på daværende tid, altså de juridiske love. Men der er et niveau mere, fordi at alle forbrydelser, alle de ultimative forbrydelser, kræver der dødsstraf for. Også her ser vi, at det kan tolkes sådan, at Jesus jo tog den ultimative straf for vores synder, da han døde på korset. Vi læser også nogle renhedsforskrifter. Det er også noget, der peger frem på Jesus. Han var ren og syndfri helt igennem. Så det peger også frem på det, som han gjorde for os. Så er der ceremonielle love. Jeg har nævnt, at Jesus var tempel og ypperste præst og offerlam. De er også fuldbyrdet af Jesus og derefter ophævet. Så vi skal ikke ofre tyre og bukke, som de gjorde i det gamle testamente. Og tilbage er der så etiske love, som også er åndelige i den forstand, at de afslører os som syndere og viser os, at vi har brug for Jesus som frelser. Ser vi så på det samfund, vi lever i dag, så er det meget spændingsfyldt. Vi kan godt indfange spændingerne på nogle punkter. Jeg kan prøve at se, om I reagerer på det her. Det er tilladt at stjæle fra sine medmennesker i dagens Danmark, når det sker gennem konkursrytteri og selskabstømning inden for lovgivningens rammer. Ja, det er rigtigt. Det er jo spændingen. Findes der etiske love, som man er forpligtet på, ud over de love, som Folketinget giver? Er det ikke uetisk at stjæle under alle omstændigheder, at snyde sine medmennesker for en fortjeneste, som de retmæssigt burde have? Det her etikken kommer ind og giver noget vejledning. Jeg kan nævne et andet eksempel. Det er tilladt at slå ihjel, for eksempel ved abort, når bare det sker inden for lovgivningens rammer. Den ligger på samme niveau. En tredje eksempel kan jeg nævne. Det var tilladt for præsten Torkild Gråsbøl ude i Torbæk for nogle år siden at nægte eksistensen af en skabende og opretholdende Gud, når bare det skete inden for den kirkelige lovgivningsrammer. Det, jeg vil gerne rejse som spørgsmål her, er jo, at det er fint nok, at Folketinget og samfundet har noget lovgivning, men er der ikke noget, der forpligter os til en højere standard end det? Jeg har lyst til lige at nævne det her princip, som står i Moseloven, øje for øje, tand for tand og liv for liv. I daglig tale, sådan i almen dansk kultur, så bliver det tolket som et hævnprincip. Og sådan blev det også tolket for nogle uger siden, da der var voldsomheder, der foregik nede i Israel. For der var tre unge, der havde mistet livet, og så var det ikke øje for øje, men det var mange øjne for hvert øje. Men hvis man gør den ulejlighed at finde de 4-5 steder, hvor det her princip står i Mosebøgerne, og læser det velvilligt og opfatter ting i bedste mening, så er det noget andet, der er på spil. Så er der tale om, at det er et princip, som siger noget, at straffen for en forbrydelse skal stå i rimelige forhold til den forbrydelse, der er begået. Og i den gamle testamentlige tidsalder, der var der dødsstraf, som vi har været inde på her. Da Israels folk var under ørkenvandring, så boede de i telte. Og hvis en mand blev meget syg i sit hoved og gik amok den ene gang efter den anden, så kunne man ikke sætte ham bag lås og slå, som vi gør i dag. Man boede i telte. Så den eneste måde at beskytte normale, fredelige mennesker imod en galning, det var vel at tage livet af ham. Sådan var vilkårene dengang. Vilkårene er så anderledes i dag. Men den type aspekter hører med, når vi læser Moseloven. Men princippet om, at der bør være en rimelig straf for en forbrydelse, det er vel okay, også den dag i dag, når vi tolker det i det lys. Ja, nu har jeg simpelthen talt længe og skal til at runde af, tror jeg. Det sidste lille skema vil jeg godt nævne. Det kunne have heddet et lyst og et mørkt område, og så en gråzone i midten. Hvis vi tager den fra bunden, så er det sådan, at Gud i nogle af sine bud har defineret dem som forbud. Der er noget, som man ikke må gøre, og hvis man gør det, så er det en synd. For eksempel at slå ihjel. Så er der noget, Gud har sagt, vi skal gøre. Det er det, der hedder påbud. Vi skal elske ikke kun vores næste, men faktisk konkrete mennesker som vores ægtefælle, vores forældre osv. osv. Det er noget, Gud har sagt, det skal vi gøre. Kærligheden er så at sige påbudt, også i de situationer, hvor der kan være noget imod inden i os, som strider imod. Men imellem påbud og forbud, der er der nogle spørgsmål, som vi ikke kan finde svar på i de bibelske tekster. Og hvor vi så må vurdere, hvad er hensigtsmæssigt, hvad er gavnligt, hvad er nyttigt. Og så må vi vælge det frem for det, der er uhensigtsmæssigt og skadeligt. Og det, som så skal være grundreglen i det område, hvor vi skal vurdere selv, det er, at kærlighedens hensyn skal altid være med. Vi må altid vurdere ud fra kærligheden, og det er simpelthen det inderste princip i Moseloven. Kærligheden til Gud og medmennesker. Og det er sådan set den faste, konstante størrelse fra skabelsen og gennem Moseloven og frem til Jesus og apostlene. Ja, så stopper jeg her.